Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, de la versetul 12 începând, până la versetul 36. Ioan 12, de la versetul 12 la 36. Să ne ridicăm cu toții în picioare și să ascultăm cu luarea minte cuvântul lui Dumnezeu. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel! Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Tot cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Mă bucur să fiu în această după-amiază împreună cu dumneavoastră la un serviciu de sărbătoare în casa lui Dumnezeu, o zi în care creștinătatea în general își amintește de momentul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. E adevărat că privitor la evenimentul acesta și la tematica aceasta se pot vorbi mai multe aspecte. Aleg astăzi să vă vorbesc despre moartea Domnului Iisus Hristos, care a fost prezentată de El însuși în acea zi în care El intrase în Ierusalim. De fapt, evenimentele care aveau să se deruleze constituiau prefața pentru momentul morții sale, care a fost profețită, și Săptămâna Mare, această săptămână a săptămânilor, a constituit punctul culminant al lucrării sale. De fapt, Evangheliile alocă foarte mult spațiu relatărilor privitoare la evenimentele care au prefațat moartea Domnului Iisus Hristos și apoi s-au concentrat asupra momentului învierii și efectiva înălțării sale la cer. De aceea, pentru că moartea Domnului Iisus Hristos împreună cu învierea și înălțarea sunt parte a Evangheliei, așa cum spunea Apostolul Pavel în scrisoarea adresată Corintenilor, v-am învățat că Hristos a murit, apoi că a înviat a treia zi după Scripturi. Aș vrea ca în această zi, în locul acesta, să articulăm câteva învățături concrete privitoare la moartea Domnului Iisus Hristos, așa cum și-a prezentat-o El. Pentru oricare dintre noi este foarte dificil să vorbim despre moartea noastră. Nu? Nici nu știm când vom muri, cum vom muri. Știm că vom muri până la urmă, dar nu știm în ce împrejurări. Și chiar dacă ți-ai dori să încerci să vorbești, lucrul acesta ar crea niște reacții disconfortante pentru psihicul nostru. Gândiți-vă de pildă la condamnații la moarte care în detenție află data execuției de care vor avea parte. Este foarte șocant pentru ei să afle lucrul acesta. Îți trezește fiori numai gândul că va veni o zi a morții. Dar Domnul Iisus Hristos vorbește în această zi de sărbătoare, când mulțimile erau entuziaste, erau caracterizate de emulație, El alege să vorbească despre moarte. Pare nefiresc într-o zi de sărbătoare să vorbești despre un subiect sumbru. Ori El consideră că este necesar, pentru că audiența respectivă trebuia să înțeleagă care erau semnificațiile, care erau implicațiile acestui eveniment. De aceea, în această zi, cu permisiunea dumneavoastră, voi creiona câteva gânduri, mai precis 4 la număr, și vom vedea de ce moartea Domnului Iisus Hristos a fost și rămâne în istorie o moarte unică. În primul rând, Domnul Iisus Hristos își prezintă moartea ca o împlinire. Ca o împlinire. Uitați, în versetul 23 spune: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. A sosit ceasul. Și în versetul 27 spune: și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. A existat un ceas pe care Domnul Iisus Hristos l-a așteptat. Și acela a fost un ceas al suferinței și un ceas al morții. Un ceas spre care s-a îndreptat în mod hotărât. Acum fiecare dintre noi bănuiesc că avem ceasuri la mână. N-a fost dintotdeauna așa. N-a fost dintotdeauna așa. În antichitate existau ceasuri solare. Vă amintiți că în Scriptură spune despre cadranul lui Ahaz. Era făcut după modelul obeliscurilor egiptene. Au existat în trecut și ceasuri hidraulice, poate nici n-ați auzit de asta, ceasuri mecanice, întâi au fost făcute ceasurile acestea publice care erau puse pe biserici, pe clădiri ale anumitor instituții. Prin anii 1300, pentru prima dată, au apărut în Anglia. Primul ceas de mână a fost purtat după anul 1600 de către Pascal. Și în zilele noastre există ceasuri electronice, ceasuri cu cuarț și, evident, există și ceasuri extrem de precise, ceasuri atomice. A fost inventat de curând un ceas care funcționează cu atom de iterbiu, un compus din clasa pământurilor rare, are o precizie, ceasul acesta atomic, de 10 miliarde de ori mai mare decât ceasurile noastre cu cuarț. Deci, vă dați seama cât de precise sunt aceste ceasuri. Însă Domnul Hristos n-a avut nici ceas de mână, nici ceas cu cuc, nici cu pendulă, n-a avut nimic. Dar a avut un ceas stabilit de Dumnezeu. Și îmi place ce spune în altă parte Domnul Iisus Hristos, tot în Ioan, capitolul 17, Tată, a sosit ceasul. A sosit ceasul. Acum, noi aici suntem mulți părinți și știm că ai noștri copii nu se trezesc dimineața să meargă la școală așa ușor. Trebuie să îi trezești, să îi împingi, hai, scoală, te ridică, te du-te. Poate că e nevoie de insistențe în privința aceasta. Cred că Dumnezeu Tatăl, împreună cu Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, în eternitatea trecută, dacă am putea să spunem așa, în pretemporalitate, în preexistența Domnului Iisus Hristos, a fost stabilit un ceas. Când avea să vină în lumea aceasta și după ce avea să viețuiască vreme de 30 și ceva de ani, Domnul Hristos să acționeze într-un fel anume la un anumit ceas. Vedeți, Pavel argumenta în scrisoarea adresată Galatenilor, capitolul 4, versetul 4, spunând în felul următor. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu, adică Dumnezeu Tatăl, a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să ne răscumpere. A venit împlinirea vremii. Apostolul Petru, pe când era în ziua cincizecimii în fața celei mulțimi, spunea următoarele cuvinte cu multe convingere: omul acesta, referindu-se la Hristos, a fost dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră că a existat o agendă divină, un calendar ceresc, a existat un programator care n-a avut de-a face cu timpul oamenilor, înainte ca să fi existat scurgerea vremii, înainte ca Dumnezeu să fi împărțit timpul de pe pământ în zile, în săptămâni, în luni și ani, Dumnezeu a stabilit un ceas pentru Fiul Său. Și iată-L când apare Domnul Iisus Hristos, se naște, viețuiește o vreme, face o anumită lucrare și la un moment dat spune: toate acestea au avut valoarea lor, dar de-abia acum a sosit ceasul. Și El privea la moartea sa ca la împlinirea acelui ceas. A venit ora fixată de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, înainte de praznicul Paștelor, spune că știa că i-a sosit ceasul. Ca unul care știa că i-a sosit ceasul. A acționat într-un anumit fel. A existat o preștiință încă în eternitate, înainte ca Domnul Iisus Hristos să se întrupeze. Știa că va exista un moment al morții, dar după ce s-a întrupat, El știa că urmează efectiv să aibă parte de ceasul acela. Și îndrăznesc să spun că Domnul Hristos n-a fost surprins de ceea ce avea să urmeze. El a mers spre moarte, conștient de tot ce avea să se întâmple. Pe ton de reproș a spus Mariei, mamei sale, cuvintele următoare: femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Oarecum i-a-l forța să facă anumite lucruri în avans. Ea anticipa că Domnul Iisus Hristos este special, că are o identitate anume. Dar la fel s-a relaționat și față de frații săi și le spune în felul următor: vremea mea n-a sosit încă. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. El era conștient de lucrul acesta. Vedeți, noi nu știm ce se va întâmpla peste două zile, nici măcar peste două ore. Avem noi agende, scriem una alta, dar nu stă în puterea noastră să se împlinească acele lucruri. Este voința lui Dumnezeu. Iată că Domnul Iisus Hristos știa, nu numai că din eternitate a fost stabilit ceasul acela, El a intrat într-o săptămână în care lucrurile aveau să se accentueze într-o derulare extrem de rapidă și avea să se împlinească moartea spre care se îndrepta. Nu e ușor lucrul acesta. Eu mi-aduc aminte că unul din băieții mei, cel mai mic, a trebuit să meargă la un medic stomatolog. Și i-a zis: uite, mâine mergem la stomatolog. Și el nu știa ce înseamnă medic stomatolog. El credea că da, se duce, face o evaluare, că s-a mai dus la medicul de familie, l-a cântărit, l-a măsurat, la nu știu ce. Și s-a dus senin, bucuros. S-a așezat în scaunul respectiv, chiar glumea cu... Și până a început bâzâiala și toate procedurile specifice unui cabinet de stomatologie. Ei, numai că peste câteva zile a trebuit să-i spun: știi, mergem iarăși la cabinetul de stomatologie. Ha, oleu, îl duceai cu arcanul, cum se zice, nu, domnule? Ori Domnul Iisus Hristos știa ce va urma efectiv și a spus totuși, în ciuda acestui fapt, mă duc. Și a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. E adevărat că în sufletul său a fost tulburat. Spune, acum sufletul meu este tulburat. Gândiți-vă dumneavoastră la starea pe care a avut-o în Ghețimani, când s-a rugat un ceas și apoi iar și iar. Agonia din sufletul său nu a fost una formală. El era un om ca și noi în toată deplinătatea, deși, evident, era și Dumnezeu 100%. Dar în umanitatea sa nu a fost mai puternic decât vreunul dintre noi. A avut aceleași slăbiciuni, aceleași limitări. N-a avut o fire pământească, a avut o natură umană perfectă, identică cu al primului Adam, pentru că el este cel de-al doilea sau ultimul Adam. Dar Domnul Iisus Hristos a resimțit povara suferințelor fiziologice pe care avea să le experimenteze, dar mai cu seamă, pentru că și alți oameni au suferit crucificarea și batjocura, a anticipat faptul că asupra sa va fi pusă toată nelegiuirea umanității. Și el, Sfântul lui Dumnezeu, neprihănit, avea să aibă asupra sa tot păcatul omenirii din toate vremurile. Vă dați seama ce povară. Dar deși știa lucrul acesta, a ales să meargă înainte. El a acceptat de bunăvoie și uitați ce spune și ce voi zice. Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Nu. Tocmai pentru ceasul acesta am venit. Prin urmare, merg înainte. El avea putere, dacă ar fi vrut, să se dezică de mandatul acesta. Totuși a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Depărtează paharul, dacă e cu putință. Dar a înțeles că acesta era paharul pe care el trebuia să-l bea. Amintiți-vă atunci când Petru a scos sabia ca să îl ajute în acea circumstanță, când fusese prins, i-a spus, bagă-ți sabia în teacă, stai liniștit. La urma urmei, el avea la dispoziție cât? 12 legiuni de îngeri. Și amintiți-vă dumneavoastră că din relatările biblice în Vechiul Testament avem menționat faptul că un singur înger, într-o noapte, a omorât 185.000 de persoane. Adică cel puțin de două ori populația orașului în care eu locuiesc. Vă dați seama? Un singur înger. Ce trebuia legiuni de îngeri? Un singur înger era de ajuns pentru acei soldăței care încercau cumva să-l păzească sau să-l prindă. Ori Domnul Iisus Hristos a acceptat de bună voie să meargă la moarte. El a mers spre ceasul acela pentru că el realiza că trebuia să moară. Și el spune, nimeni nu-mi ia viața cu sila. Am putere să-mi dau viața? Și am putere să o iau iarăși. De foarte multe ori noi îl compătimim pe Domnul Hristos. Dar vreau să înțelegeți, el s-a dus intenționat la moarte. El știa că prin moartea aceea avea să se realizeze mântuirea oamenilor. Îndrăznesc să spun că moartea sa a fost punctul de apogeu al slujirii sale. A fost punctul de climax. Dacă el nu murea, practic nu se putea realiza mântuirea noastră. Da, e adevărat că el înainte a predicat Evanghelia și a dus învățături ca nimeni altul. A făcut minuni, semne, chiar este menționat în pasajul acesta, faptul că l-a înviat pe Lazar. Nimeni altcineva n-a mai făcut lucruri de genul acesta. A deschis ochii orbilor din naștere, a vindecat persoane paralitice. Dar toate acestea nu l-ar fi ridicat pe Hristos, Domnul, la poziția de mântuitor. El, ca să fie mântuitorul nostru, trebuia să moară. Trebuia să moară. Și de aceea și-a asumat un trup. El s-a născut într-un trup ca al nostru, fără de păcat, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, cum spune Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 3, doar pentru ca să poată muri. Și-a însușit un trup, echipamentul acesta, pentru ca să moară. Dumnezeu nu poate să moară, dar un om putea să moară. Și de aceea el a ales să obțină un trup, pentru ca să poată muri. Și a venit în lumea noastră cu scopul acesta, ca să moară. Vă dați seama, Domnul Iisus Hristos nu putea să fie izbăvit de ceasul acela. Moartea sa a fost o împlinire. O împlinire a sfatului etern al lui Dumnezeu, o împlinire a profețiilor din tot Vechiul Testament și este foarte interesant că în pasajul acesta chiar este menționată o profeție. O profeție a profetului Zaharia, care spunea că el va intra în cetate pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Nu spune că pe un măgar din ăsta bătrân. Adică este detaliul acesta. Și Domnul Iisus Hristos a ales exact, intenționat, un asemenea animal. Și ucenicii de-abia ulterior au făcut conexiunea aceasta cu profeția vechi testamentară. Și evident că exact în acea zi s-au împlinit și cele 69 de săptămâni, de ani, din Daniel capitolul 9. De la momentul în care împăratul din vremea respectivă a dat edictul pentru reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Ei, Domnul Iisus Hristos exact în acea zi intră în Ierusalim ca să se împlinească și profeția lui Daniel. Observați cu câtă precizie, cu câtă minuțiozitate matematică se împlinește planul lui Dumnezeu. Este vorba de o împlinire a ceea ce Dumnezeu a intenționat de multă vreme. Un anumit credincios care a fost și specialist în științele fixe a dorit să facă un calcul ca să știe care este probabilitatea conform căreia profețiile referitoare la Domnul Iisus Hristos se vor împlini în dreptul unei singure persoane. Există vreo 60 de profeții cu vreo 270 de derivate, deci undeva aproximativ 300 de profeții privitoare la Domnul Iisus Hristos, la activitatea sa, la identitatea sa, pe parcursul Vechiului Testament. Și ca 8 din acestea să se îndeplinească în dreptul unei singure persoane, probabilitatea era comparată cu următoarea scenă. Imaginați-vă, spunea el, pentru că el era în statul Texas, ca toată țara să fie acoperită cu un strat de 60 de centimetri cu monede. Și dintre toate monedele acestea, una singură să fie marcată într-un fel anume și o persoană legată la ochi să o identifice. Asta este probabilitatea ca doar 8 din profeții să se împlinească în dreptul unei singure persoane. Dar gândiți-vă că nu s-au împlinit doar 8, ci s-au împlinit toate. Asta și ce arată? Că cel care a emis aceste profeții nu este un om, ci este Dumnezeu. Nu este Nostradamus, nu știu ce babă din asta care ghicește, ci pur și simplu este Dumnezeu adevărat care a emis aceste profeții și la un moment dat în istorie au prins conturi în dreptul unei singure persoane. E un Dumnezeu supratemporal, un Dumnezeu care controlează toate lucrurile și El a știut din veșnicie exact cum se vor derula. Și de aceea Iisus Hristos a mers până la ceasul acela și El când a realizat că ceasul lui Dumnezeu s-a pornit, a spus gata, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule. Vă dați seama? În sulul cărții este scris despre mine. El a realizat că deja sună ceasul, a sunat gongul și a plecat cu fața hotărât spre Ierusalim. E adevărat, toată mulțimea aceea era în sărbătoare, era bucurie, dar el în străfundul lui era tulburat. Pentru că urma cea mai grozavă experiență de care avea să aibă parte pe planeta aceasta, moartea. Moartea ca împlinire. Haideți să mergem mai departe, la un alt aspect. Moartea ca însămânțare. Ați fost atenți la primul punct. Haideți să uitați-vă în versetul 24. Spune așa. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos își prezintă moartea ca o însămânțare. Moartea ca împlinire, moartea ca însămânțare. Observați că Domnul Iisus folosește sintagma aceasta. Apare adeseori în Evanghelia lui Ioan. Adevărat? Adevărat vă spun. Ce credeți că urmează să fie spus dacă apar aceste cuvinte? Adevărat, adevărat vă spun. Este vorba de niște afirmații sigure, solemne, care trebuie să luate în considerare, fără dubii, fără echivoc. Sunt niște afirmații care trebuie să cântărească greu în urechile oamenilor. Și uitați, el de data aceasta se aseamănă pe sine cu un bob de grâu. Un bob de grâu. Care trebuie să moară, care trebuie să fie zdrobit. Au găsit arheologii vase cu semințe de porumb, de grâu, datând din antichitate, din perioada în care egiptenii erau la putere, aveau supremație politică, economică, militară, când egiptenii erau un imperiu. După mii de ani, vasele acelea în care erau semințe s-au păstrat. Semințele erau intacte, erau ceva mai mari decât cele pe care le deținem noi la ora actuală și oamenii de știință au fost curioși să vadă dacă acele semințe au putere de germinare. Și au făcut un experiment simplu. Au luat sămânța și au pus-o în pământ. Și ghiciți ce s-a întâmplat. Sămânța a dat rod. În momentul în care sămânța a murit, a început să dea rod, să aducă viață. E un secret aici. Domnul Iisus Hristos le-a spus, eu dacă rămân viu, nu vă pot fi de mare folos, eu trebuie să mor ca să pot să vă fiu de folos. Și de fapt vă voi fi de o mai mare folos dacă mor. Dacă mor. O sămânță de grâu, ce poți să faci cu ea? Să o ronțe eventual și așa, și, dar nu te saturi prea mult. În momentul în care ai pus-o în pământ, ea aduce mult rod. Și cât poate să aducă? Cât poate să aducă? Spunea Domnul Iisus, o sămânță poate să aducă 30, alta 60, alta 100. Poate, nu? Poate una de porumb e mai productivă, nu știu. Dar vorbim acum despre cea mai randamentală, cea mai prolifică sămânță care a existat vreodată în lumea aceasta. Știți de ce? Pentru că sămânța, atenție, sămânța la singular, nu semințele, cum spunea Apostolul Pavel, sămânța lui Avram a adus un rod, un rod bogat, datorită faptului că a murit. Și ca să vă imaginați dumneavoastră cât de numeroasă este sămânța aceasta, amintiți-vă ce i-a spus Dumnezeu lui Avram, i-a zis, hai cu mine, uite, pe malul mării, ia apucă-te și numără nisipul. Cine să numere nisipul? Niciun mare matematician nu poate să facă chestiunea asta. Ia du-te și numără stelele. Nici astronomii nu știu câte sunt. Deși spune Scriptura că Dumnezeu le dă nume la toate și le cheamă pe nume. Așa va fi sămânța ta. Și vreau să înțelegeți că noi, uitați-vă bine unii la alții, uitați-vă la dumneavoastră în oglindă, noi suntem sămânța sau rodul care a rezultat din sămânța care a murit. Cât suntem? Acum suntem aici câteva sute, nu suntem chiar mulți. Biserica e mai goală între cele două programe. Dar gândiți-vă dumneavoastră cât de mulți sunt în lumea aceasta. Cum spunea Scriptura, cartea profetului Isaia, că Domnul Iisus a dus acea sămânță de urmași și va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Scumpii mei, este extraordinar să știm că noi suntem rezultatul muncii sufletului Domnului Iisus Hristos. Dacă Hristos nu murea, noi astăzi nu eram aici. El a murit și de aceea, prin rodul jertfei sale, noi avem parte de viață eternă. Binecuvântat să fie numele Lui. El este sămânța care s-a dat pentru noi. De asemenea, moartea, în textul acesta, este prezentată chiar de Domnul Iisus Hristos ca o înălțare. Și uitați ce spune. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și continuă el spunând în versetul 33, vorbind astfel arăta cu ce moarte avea să moară. Și din capul locului trebuie să vă spun că această înălțare nu face referire la înălțarea sa la ceruri, trebuie făcută distinția aceasta, ci la moartea sa pe cruce. Știți că evreii aveau ca pedeapsă capitală lapidarea sau împroșcarea cu pietre. A fost aplicată în vechime și în Noul Testament a fost aplicată mucenicului Ștefan. Dar evreii nu voiau să îl omoare ei. Au avut niște tentative farisei să-l omoare cu pietre, dar n-au făcut-o. Și l-au predat romanilor. Romanii aveau ca și pedeapsă capitală crucificarea. Și de aceea Domnul Iisus Hristos face referire la faptul acesta că va fi înălțat de la pământ. Și nu spune după ce mă voi înălța, ci voi fi înălțat. Uitați O paralelă foarte interesantă, ca să înțelegeți că acesta este limbajul ioanin. E o referință cunoscută. Spune, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și cei care priveau la șarpele respectiv aveau parte de viață. Și este interesant că el spune, după această înălțare, efectul va fi că va atrage la sine pe toți oamenii. Nu trebuie interpretată ca o referire la universalism, adică că toți oamenii vor fi mântuiți, ci ideea este alta. Că oamenii din diferite popoare vor avea parte de mântuire. Pentru că tocmai veniseră acei greci care la praznic voiau să-L vadă pe Iisus. Puneau întrebarea, Domnule, am vrea și noi să-L vedem pe Iisus? S-au auzit multe despre El, vrei și noi să-L vedem? Și știți, eu când eram copil, Andru, și citeam din Biblie, ca orice copil născut într-o familie de oameni credincioși, într-o familie evanghelică, citeam. Citeam din Biblie acele episoade și na, noi băieții apreciam mai cu seamă acele narațiuni în care erau relatări despre lupte, despre biruințe. Și mă tot miram eu și spuneam, mă, dar numai evrei? Numai evrei? Adică nu pot să fie vorba și despre alte popoare? Că numai ăștia cam terminau pe alții. Și la un moment dat, în Noul Testament, am deschis și am văzut că Dumnezeu se îndură și de alții. Și vedem acolo că biserica are în componența ei și samariteni la un moment dat, și apoi dintre romani, și alții, și alții. Și mai cu seamă în cartea Apocalipsa scrie că e o gloată mare pe care nu poate să o numere nimeni, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă. Eu merg în ultima vreme, așa din când în când, pe la biserici de ale fraților romi. Romi. Frați țigani. Și mă uit la ei. Noi așa, în inimile noastre, ca români, îi disprețuim. Acum ne mai disprețuiesc și pe noi, alte națiuni, și înțelegem ce înseamnă să fii disprețuit. Și mă uit la ei că Dumnezeu îi primește. Și ei se bucură în închinare, laudă pe Dumnezeu, biserici tixite, că stau acolo precum sardelele. Dar laudă pe Dumnezeu, se bucură. Și asta este ideea, că Dumnezeu s-a îndurat și de noi. Hristos a fost înălțat nu doar pentru evrei pe cruce, ci pentru toți oamenii, între cer și pământ. Domnul Hristos a stat acolo atârnat pe lemnul acela ca să privească spre El și să primească mântuire absolut oricine care îi privește la El. E un lucru extraordinar de mare. Am fost în ultimii ani așa prin diferite țări și am fost într-un anumit an și în Africa. Și am văzut oameni din ăștia negri. Negri, negri. Nu îmi puteam închipui că există negru și mai negru decât îmi imaginam eu. Adică sunt și negri mai deschiși, dar și negri, negri închiși de tot. Și mi-am dat seama că Dumnezeu nu se uită la pielea oamenilor, ci se uită? Ci se uită la inimă și îi primește pe toți. Ce har este ca tu să fii parte dintre cei răscumpărați de Hristos. Că atunci când ai privit spre Hristos și tu să ai parte de tămăduirea sufletului tău. Hristos pentru aceasta a venit, ca să fie înălțat între cer și pământ. Nu ca să avem noi o sărbătoare așa de flori, ci pentru ca să avem parte de mântuire. Și noi suntem incluși în acel număr al celor binecuvântați prin jertfa aceasta supremă. Binecuvântați să fie numele Lui. Și lăsați-mă să mă apropii de încheiere, spunând ultimul adevăr privitor la moartea Domnului Iisus Hristos, în conformitate cu pasajul acesta. Evident că se pot spune mai multe. Pentru că valențele morții Domnului Iisus Hristos sunt multiple și discutăm despre un subiect extrem de complex. Dar pe lângă faptul că moartea este văzută în pasajul acesta ca o împlinire a unui ceas, pe lângă faptul că moartea este văzută ca o însămânțare și în cel de-al treilea rând ca o înălțare, în cel de-al patrulea rând, moartea este văzută ca o învingere. Pentru că uitați-vă în pasajul acesta, în capitolul 3, în versetul 31, spune așa. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat, va fi expulzat afară. Când Hristos afirmă lucrul acesta, El nu greșește absolut deloc. Știți de ce? Pentru că El nu se referea la judecata de apoi, când diavolul va fi aruncat în iazul de foc, ci se referea la faptul că are loc judecata umanității pe cruce, și că, implicit, diavolul sau stăpânitorul lumii acesteia, așa cum este menționat în text, a fost aruncat afară din acele sfere cerești în care el avea acces anterior, pentru că amintiți-vă dumneavoastră în cartea lui Iov, când erau adunați la un soi de ședință acei fii ai lui Dumnezeu, cum sunt numiți, Dumnezeu îi pune o întrebare satanei, de unde vii, satanul? Și el răspunde, de la cu trăierarea pământului. Și se pare că el avea acces acolo și avea acces în calitatea aceasta de pârâș al fraților. Dar din momentul în care Hristos a murit, s-a întâmplat un lucru. Hristos l-a expulzat pe diavolul de acolo. Pentru că, uitați ce spune în alte părți în Scriptură. De exemplu, Pavel spune așa, că Domnul a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Acolo la cruce nu au fost rezolvate doar păcatele noastre, ci diavolul a primit o lovitură fatală, o lovitură de grație. Îmi amintesc, eram un băiețaș așa cum sunt băieții ăștia aici în biserică și grozav mă temeam de albine. Acum doar albinele nu sunt mari. Sunt niște insecte care bâzâie și se duc din floare în floare, dar ele sunt și au fost periculoase datorită acului. Îți dă un ac din ăla și poți să te umfli, te doare. Dar am aflat eu ulterior un lucru, că dacă unei albine i-ai luat acul, este inofensivă și într-un timp relativ scurt, moare. Trebuie să înțelegeți un aspect, că în momentul în care Hristos a murit, boldul morții i-a fost luat diavolului. Se întreba profetul în vechime și reia în Noul Testament apostolul Pavel, unde ți este boldul moarte? Unde ți este biruința? Acum i-a fost luată și diavolul nu mai are aceeași putere și el știe că are puțină vreme, spune în cartea Apocalipsa. Deoarece noi suntem părtași sângelui și cărnii, Hristos s-a făcut și el deopotrivă părtaș la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Trebuie să spun, fără să greșesc câtuși de puțin, că acolo pe cruce s-a întâmplat un lucru. S-a purtat cea mai grozavă bătălie care s-a dat pe planeta aceasta. Nu războaiele mondiale, nu alte războaie din istorie, n-au însemnat nimic. Acolo, cel mai puternic om s-a întâlnit cu adversarul numărul unu al umanității, cu diavolul. Și diavolul a fost înfrânt. În mod potențial, capul șarpelui a fost zdrobit, pentru ca odată în viitor, așa cum declară cartea Apocalipsei, diavolul să fie aruncat pentru totdeauna în iazul de foc. Și vom scăpa irreversibil de dușmanul acesta. La ora actuală, noi avem biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și așa cum spune apostolul Pavel, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos pentru ca noi să nu mai fim robi ai păcatului. Noi avem garanția aceasta că în Hristos avem resurse spirituale ca să trăim la ora actuală o viață după voia lui Dumnezeu. Nu o viață care să-i slujească celui rău, ci lui Hristos. De aceea, Domnul Iisus Hristos l-a învins pe diavolul, ca noi, acum, să fim eliberați de păcat. Mai mult decât atât, ca noi să nu ne mai temem de moarte, pentru că spunea același autor în Evrei, ca să nu mai fim supuși robiei toată viața noastră, prin frica morții, ci, dimpotrivă, să privim la moarte ca la un dușman învins deja. Pentru că, uitați-vă cum spunea apostolul Pavel în Romani, în altă parte, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Prea iubiților, moartea încă vine. Experiența aceasta a morții este valabilă și pentru credincioși. Dar noi privim la moarte ca la un dușman înfrânt. Și Biblia spune că ultimul vrăjmaș care va fi pus ca așternut al picioarelor Domnului Iisus Hristos va fi moartea. Moartea va fi luată și va fi aruncată în iazul de foc, împreună cu locuința morților. Moartea va muri în cele din urmă. Gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos a triumfat asupra morții. El ține în mâna sa cheile morții și a locuinței morților. El este viu în vecii vecilor. Domnul Hristos a biruit moartea. El este învierea și viața. Și cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Vreau să vă spun că atunci când moare un creștin, el nu trebuie să se teamă de moarte. Știți de ce? Pentru că, de fapt, moartea fiziologică este începutul proslăvirii noastre. În momentul în care vom avea parte de înviere, va fi proslăvit și trupul nostru. Dar în momentul în care cineva moare, el intră imediat, concomitent, simultan, în prezența lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, aș dori să fiu împreună cu Hristos, că ar fi cu mult mai bine. Doresc să mă descotorosesc de cortul acesta, că gemem în trupul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Avem anumite metehne, de la o anumită vârstă ne dor anumite părți ale corpului nostru. Sunt anumite boli care nu le putem considera vindecabile pe pământul acesta. Dar știm un lucru, că atunci când trecem din viața aceasta, intrăm în prezența lui Hristos. Și spunea Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De aceea, dați-mi voie să privesc la moartea Domnului Iisus Hristos ca la un eveniment glorios, ca la un eveniment pivotal în istoria întregii umanități. Dacă n-ar fi existat moartea Domnului Iisus Hristos, noi n-am fi fost iertați de păcatele noastre, noi n-am fi avut perspectiva biruinței asupra păcatului, noi n-am fi avut perspectiva eternității, noi am fi fost încă în păcatele noastre și fără șansă de mântuire. De aceea astăzi, dați-mi voie să spun că deși nu avem finici, deși poate nu avem hainele noastre ca să le aruncăm în fața unui măgăruș pe care umblă cineva, noi știm că cel care a intrat odinioară în Ierusalim este împăratul împăraților, este mântuitorul lumii care a venit pe pământ ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru noi. De aceea, din inimile noastre, trebuie să spunem un sincer aleluia, slăvit să fie Iisus Hristos, binecuvântat să fie cel care a venit în numele Domnului ca să poarte păcatele noastre, ca să moară pentru fiecare dintre noi la ceasul potrivit, ca o sămânță care să fie zdrobită, pentru ca noi să fim parte din familia sa, pentru ca noi să avem parte de mântuire și pentru ca noi să avem parte de înviere. Binecuvântat să fie Hristosul, care a venit să moară pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie în veci. Amin.